ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. ქართული ოცნება ევროპარლამენტს თავაზობს თბილისის ყოფილი მერის, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიგი უგულავა საქმის შესასწავლად საქართველოში მისია გამოგზავნას. ამის შესახებ სოციალურ ქსელ ტვიტერში დაწერა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალურმა მდივანმა თბილისის მერმა კახა კალაძემ, რომელიც პარტიის აღმასრულებელ მდივანთან დეპუტატ ირაკლი კობახიძესთან ერთად სტრასბურგში იმყოფება. კალაძე კობახიძემ და საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ რამდენიმე დეპუტატი დღეს ევროპარლამენტის წევრებს შეხვდნენ, მათ შორის ევროპის სახალხო პარტიიდან და სოციალისტების და დემოკრატების პროგრესული ალიანსიდან. ამ შეხვედრის შემდეგ კახა კალაძემ თქვა, რომ ისაუბრეს გიგი უგულავას დაპატიმრებაზეც და ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ევროპარლამენტარებს მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ ამ საქმეს პოლიტიკასთან კავშირი არ აქვს, ეხება 48 მილიონი ლარის გაფლანგვას და ამის მყარი მტკიცებულებები არსებობს. თავის მხრივ, ამ შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, გერმანელმა ევროპარლამენტარმა ევროპის სახალხო პარტიიდან მიხაელ გალერმა ტვიტერზე დაწერა, რომ საქართველოდან შემაშფოთებელი ამბებია. არჩევნების წინ ოპოზიციონერი ლიდერი გიგი უგლავა ისევ ციხეშია, ჩვენ გვესმის საქმეების შესახებ სხვა ოპოზიციონერი ლიდერების წინააღმდეგაც და ძნელად დასაჯერებელია, რომ ეს არ არის პოლიტიკურად მოტივირებული. ეს საფრთხეს უქმნის კონსესუს საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით, წერს გერმანელი ევროპარლამენტარი. ევროკავშირმა ასევე გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ყურადღებით სწავლობს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ბოლო გადაწყვეტილებას ოპოზიციონერი ლიდერის გიგი უგულავას საქმეზე. ამ განაჩენთან დაკავშირებული გარემოებები ხელს არ უწყობს პოლიტიკური დიალოგის გაგრძელებას, რომელიც გამიზნულია მეტად საჭირო დეპოლარიზაციისთვის, ნათქვამია ევროკავშირის განცხადებაში. ის ასევე ხაზს უსვამს, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობის უმაღლესი სტანდარტების დაცვა, სამართლიანი მართლმსაჯულება და კანონის უზენაესობა წარმოადგენს საქართველოს არსებით ვალდებულებებს ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში. ევროკავშირი გააგრძელებს ყველა სხვა მნიშვნელოვან საქმესთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესების მონიტორინგს, ნათქვამია განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაშიც, რომელიც მან გუშინ გავრცელა, ასევე ნათქვა მიიღო, რომ საუბარი საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების და ოპოზიციის დიალოგზე და ნათქვა მიიღო, რომ ოპოზიციის ლიდერის გიგი უგულავას დაკავება ამ დიალოგს რისკის ქვეშ აყენებს. შეგახსენებთ, რომ მათ თებერვალს საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ თბილისის ყოფილი მერი, ევროპული საქართველოს გენერალური მდივანი გიგი უგულავა დამნაშავეცნო თბილისის განვითარების ფონდიდან 48 მილიონ ლარზე მეტის გაფლანგვაში და 3 წლით 2 თვით და 8 დღით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ოპოზიციურმა პარტიებმა უგულავა პოლიტიკურ პატიმრად გამოაცხადეს და წყვეტეს საარჩევნო სისტემის შესაძლოთ ქართულ ოცნებასთან გასული წლის ბოლოს დაწყებული მოლაპარაკება. მართლმა პარტიამ გიგი უგულავას პოლიტიკური მოტივი დევნა, დღეს კიდევ ერთხელ უარყო და ოპოზიცია დიალოგის მაგიდასთან მიიწვია. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს სახელით საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რომ დიალოგს და კონსენსუსს ალტერნატივა არ გააჩნია.
ეს არის როგორც საზოგადოების მოლოდინი, ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების რეკომენდაცია, რაც პროცესების სტაბილიზაციას და არსებული გამოწვევების მშვიდობიანი კონსტრუქციული გზით გადაწყვეტას გულისხმობს. გსურს მადლობა გადაუხადოთ ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს, რომელიც როგორც ოპოზიციას, ასევე ჩვენს მოგვიწოდებს დიალოგისკენ და კვლავ არის მზად ერთგვარი შუამავლის როლი შეასრულოს პოლიტიკური დიალოგის პროცესში. ბუნებრივია უერთდებით საელჩოს გულისტკივილს, რომ სასამართლოს მიერ გიგი უგულავას მიმართ გამოტანილი განაჩენის და თავისუფლების აღკვეთის დრო საარჩევნო სისტემის შესახებ დიალოგს დაემთხვა, თუმცა აღნიშნავთ, რომ მართლმსაჯულების განხორციელების პრეროგატივა გააჩნია დამოუკიდებელ სასამართლოს და არა პოლიტიკოსებს, ან რომელიმე პოლიტიკოსს.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ ისიცხვა, რომ ხელისუფლება ვერ ჩაერევა სასამართლოს საქმიანობაში, ამიტომ გიგი უგულავას საქმესთან დაკავშირებით ნებისმიერი პრეტენზიები მიმართული უნდა იყოს სტრასბურგის სასამართლოსკენ. ოპოზიციაში დროის გაჭიანურების და მძაფრი საერთაშორისო კრიტიკის განეიტრალების მცდელობა დაფასებენ ქართული ოცნების მოწოდებას დიალოგის განახლების შესახებ. პარლამენტის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის რომან გოცირიძის განცხადებით ხელისუფლებას არ არავითარი დიალოგი არსოს და ყველა მისი წინადადება იმიტაცია.
ამ ერობებში, ამ შემოთავაზებებით დიალოგს არ აქვს არავითარი აზრი, ვინაიდან დიალოგი არ უნდა ქართულ ოცნებას. ისინი არ არიან მზად კომპრომისისათვის. მათ უნდა დროის მოგება, მათ უნდა კვლავ მოატყონ აუნჩეველი, კვლავ მოატყონ საერთაშორისო პარტნიორები, მაგრამ ეს არ გამოუვათ. ბოლო ნიღაბი ჩამოიხსნათ იგი უგლავას დაპატიმრების შემდეგ.
როგორც ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე რომან გოცირიძემ თქვა, ნებისმიერი საარჩევნო სისტემის პირობებში ქართული ოცნება პოლიტიკური ველიდან პოლიტიკურ სანაგვეზე წავა. საქართველოს პრეზიდენტი მოკლე განცხადებით გამოეხმაურა საარჩევნო საკითხებზე ოპოზიციის მიერ ხელისუფლებასთან დიალოგის შეწყვეტას და შექმნილ ვითარებაზე დიპლომატიური წარმომადგენლობების რეაქციას. სალომე ზურაბიშვილი ეხმაურება საერთაშორისო ორგანიზაციების და დიპლომატების განცხადებებს პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის დიალოგის გაგრძელების თაობაზე და დაუკავშირდება და დიალოგის ფასილიტატორ ელჩებს, რათა მათთან ერთად განიხილოს, რა შეიძლება იყოს პრეზიდენტის ჩართულობა ამ დიალოგის განახლებისთვის, ნათქვამია სალომე ზურაბიშვილის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. პარტია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე კი პრეზიდენტს მოუწოდებს თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში რეალურად ჩაერთოს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში, ანკეკულცობა შეწყვიტოს. ბაქრაძის თქმით, პოლიტიკური დიალოგის და კომპრომისების გზა ქართულმა ოცნებამ მოკლა გიგი უგულავას დაპატიმრებით.
ამიტომ თუ ხალბატონ ზურაბიშვილს სურს დიალოგის ხელშეწყობა, მას ამისთვის გააჩნია კონკრეტული ინსტრუმენტი. ეს არის უსამართლოდ პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული გიგი უგულავას შეწყალება, რითაც ის თავიდან აგვაცილებს იმ უმძიმეს დარტყმას, რომელიც ხელისუფლებამ მიაყენა საქართველოს ინტერესებსაც და დიალოგის პროცესსაც. და თუ ის ამას არაკეთებს და ამისთვის მზად არ არის, მაშინ თავი დაანებოს პოლიტიკურ კეკლუცობას და ფარისევლობას, თავი დაანებოს მოწოდებებს, ან ჩაერთოს პროცესში სრულფასოვნად როგორც პრეზიდენტი და გამოიყენოს მის ხელთავსებული ინსტრუმენტები პროცესის ხელშესაძღვრად, ან დაანებოს თავი გეკლუცობას და ბოლომდე მიხედოს ანტიკვარულ ირანულ მამლებს.
განაცხადა პარტია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. გიგი უგულავას დაპატიმრების გამო განცხადება გავრცელა ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ეს განცხადება ტვიტერის გვერდზე გამოქვეყნდა. ჩვენ შეშფოთებით თვალყურს ვადევნებთ უზენაესი სასამართლოს მიერ გიგი უგულავას წინააღმდეგ გამოტანილ გადაწყვეტილებას, გარემოებები, რომელიც ამ ვერდიქტს ახლავს, თან ვერ შეუწყობს ხელს პოლიტიკური დიალოგის გაგრძელებას, რომელიც ასე საჭიროა საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობის დეპოლარიზაციისთვის, ნათქვამია ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა მხოლოდ დღეს, 12 თებერვალს გავრცელა ინფორმაცია დაახლოებით ერთი კვირის წინ 7 პირის დაკავების შესახებ, რომლებსაც ბრალად ედება წინასწარი შეთანხმებით არასრულ სლოვნით ვაჭრობა ანუ ტრაფიკინგი. დაკავებულთა შორის არიან ბავშვის დედა და სამედიცინო დაწესებულების ორი ექიმი. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, ერთ-ერთი ბრალდებული წარსულში ამავე სახის დანაშაულისთვის ნასამართლები პირია. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, მისმა თანამშრომლებმა 6 თებერვალს ახალშობილის გაყიდვის შემდეგ დააკავეს დანაშაულებრივ სქემაში ჩართული 7-ვე პირი, ახალშობილი კი დროებით მეთვალყურეობაში გადასწეს სახელმწიფო ზრუნვის და ტრაფიკინგის მსხვერპლთა და აზრლებულთა დახმარების სააგენტოს. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულებმა მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით განიზრახეს არასრულ წლოვნის გაყიდვა, ხოლო მიღებული თანხა გაენაწილებინათ. გამოძიების ცნობით, ბრალდებულებმა დანაშაულებრივი განზრახვით მოიძიეს ბავშვის შეძენის მსურველი პირი, რომელსაც სანაცვლოდ მოთხოვეს 13,000 ამერიკული დოლარი. საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, ბავშვის დედა ფეხმძიმობის პერიოდში შესაბამისი სამედიცინო პროცედურების გავლის და საავადმყოფოში მშობიარობის დროს დარეგისტრირდა სხვა პირის სახელითა და გვარით. საგამოძიებო სამსახურმა დღეს ასევე დაადასტურა გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 7-ვე ბრალდებულის საქმეზე სასამართლოს ხდომა პირველი უკვე შედგა და მათ 7-ვე მათგანს აღკვეთის სახით გირაო შეეფარდა. გირაოს ოდენობას საგამოძიებო უწყებაში არასახელებენ და რადიო თავისუფლებას მხოლოდ ის უთხრეს, რომ მათი მოთხოვნა პატიმრობის შეფარდება იყო. თავად ამ საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს არასრულ წლოვნით ვაჭრობის ტრაფიკინგის ფაქტზე. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულებს 14-დან 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სვეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ცხინვალის რეგიონთან საოკუპაციო ხაზზე ვითარების ბოლოდროინდელი გამწვავების გამო და ოკუპირებულ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვის გამო ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები რიგ გარეშე ვიზიტით იმყოფებოდნენ ოკუპირებულ ცხინვალში. მათ შეხვედრა ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გამართეს. ამ შეხვედრაზე ევროკავშირის წარმომადგენელმა ტოივო კლარმა, რომელიც ერთ-ერთი თანათავმჯდომარეა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, დააყენა საკითხი იმის თაობაზე, რომ ახალგორის რაიონთან ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები აუცილებლად უნდა გაიხსნას და არა იმ რეჟიმით, როგორც ახლა ხდება, ანუ დე-ფაქტო ხელისუფლების ინფორმაციით ორ თვეში ერთხელ. კონკრეტულად რაზე იყო საუბარი ცხინვალში დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და რა უთხრეს მათ უცხოელ დიპლომატებს, გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ცხინვალში ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები კონკრეტული გზავნილებით ჩავიდნენ და დე-ფაქტო ხელისუფლებას გამყოფ ხაზთან არსებული ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გახსნა მოსთხოვეს. მანამდე 6 თებერვალს ისინი მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ანდრეი რუდენკოს შეხვდნენ. შეხვედრაზე რეგიონში არსებული ვითარება განიხილეს. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარე ევროკავშირის წარმომადგენელი ტოივო კლაარი საჭიროდ მიიჩნევს ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გახსნას. ამის შესახებ კლაარმა განაცხადა ცხინვალში პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენელთან მურად ჯიოევთან შეხვედრისას.
We are here on an extraordinary visit because
ჩვენ რიგ გარეშე ვიზიტით ჩამოვედით, იმიტომ რომ გასულ წელს განვითარებულმა მოვლენებმა ამის საფუძველი მოგცა. იმედი გვაქვს, შევძლებთ კონსტრუქციულ დიალოგს და ვილაპარაკებთ გამშვები პუნქტების გახსნაზე. უნდა აღინიშნოს გამშვები პუნქტის ამასწინანდელი გახსნის დადებითი ფაქტორი, მაგრამ სასურველია, რომ ამას მუდმივი ხასიათი ჰქონდეს. ბოლოს და ბოლოს, ყველაფერი, რასაც შეხვედრებზე განვიხილავთ, მიმართულია ადამიანების საკეთილდღეოდ. ერთად უნდა ვიფიქროთ, როგორ შეგვიძლია ადამიანების ცხოვრების გაიოლება. მურად ჯიოევმა ახალგორში ჰუმანიტარული კრიზისის არსებობა უარყო და განაცხადა, რომ რეალური მდგომარეობა მთლიანად განსხვავდება იმ სიტუაციისგან, რომელსაც ქართული მედია აღწერს. მისი თქმით, რეგიონში არსებული დაძაბული ფონის მიუხედავად, ოსური მხარე ჟენევის დისკუსიის და ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში დარჩენას აპირებს. 29 აგვისტოს შემდეგ ერგნეთის შეხვედრების ფორმატი ჩაშლილია და დე-ფაქტო ხელისუფლება მასში მონაწილეობას ჩორჩანის ტყიდან ქართული საპოლიციო საგუშაგოს გატანამდე არაპირებდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო რესის ცნობით, შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჯიოევმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს მიაწოდა ინფორმაცია იმ ზომებზე, რომლებსაც ოსური ხელისუფლება მიმართავს ახალგორში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების მდგომარეობის შესამსუბუქებლად. ჯიოევმა ასეთ ზომებად დაასახელა ორ თვეში ერთხელ პენსიონერებისთვის საზღვრის გახსნა და საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების საკითხების გადაწყვეტა. გარდა ამისა, ჯიოევმა ყურადღება ისევ გაამახვილა ჩორჩანა წნელისის მონაკვეთზე არსებულ ვითარებას. მისი აზრით, აუცილებელია თანამშრომლობა ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დაფიქსირების თაობაზე. ოსური მხარე უკვე დიდი ხანია ითხოვს ერთობლივ სადემარკაციო კომისიის შექმნას ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ უსაფრთხოების ზომების განსამტკიცებლად. იმას, რასაც ოსური მხარე სახელმწიფო საზღვარს უწოდებს, საქართველოსთვის საოკუპაციო ხაზია. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრის შემდეგ მურად ჯიოევმა განაცხადა, რომ ოსურმა მხარემ კიდევ ერთხელ მოითხოვა სოფელ ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის საგუშაგოს აღება, რადგან ამ რეგიონში შექმნილი ვითარება საერთო სიტუაციას კიდევ უფრო ძაბავს და აუცილებელია გამოსავლის მოძებნა.
ჩავატარეთ ძალიან მნიშვნელოვანი კონსულტაცია იმისთვის, რომ მომდევნო რაუნდისთვის მოვამზადოთ წინადადებები სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს სახელმწიფო საზღვართან მდებარე რაიონების უსაფრთხოების სისტემის შესაქმნელად. ჩვენ პირველ ყოვლისა ვილაპარაკეთ წნელისთან არსებულ სიტუაციაზე და გავიმეორებთ წინადადება, რომ უკანონო ქართული საგუშაგო უნდა გაიტანონ. ასევე ვთქვით, რომ აუცილებელია უსაფრთხოების სისტემის შექმნა მთელ პერიმეტრზე და ამისთვის უნდა განისაზღვროს ხაზი, სადაც საზღვარი გადის. დაისვა სხვა საკითხებიც, რომელიც მათ შორის ეხება ლენინგორის რაიონის მოსახლეობას. ჩვენ სიტუაცია აუხსენით და უთხარით, რომ ლენინგორის რაიონში არანაირი ჰუმანიტარული კატასტროფა არ არის.
ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე ჩორჩენა წნილისის მიმართულებით ვითარება 2019 წლის აგვისტოს ბოლოდან დაიძაბა. მას შემდეგ, რაც საოკუპაციო რეჟიმმა საქართველოს ხელისუფლებისგან მოითხოვა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან კანონიერად გახსნილი პოლიციის საგუშაგოს აღება და უარის შემდეგ ორი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგო განათავსა მოსაზღვრე სოფელ წნელისის მახლობლად, საქართველოს ცენტრალური მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. 4 სექტემბრიდან დე ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გადასასვლელები დაკეტა ახალგორის და საჩხერის რაიონებთან. დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი გზის ჩაკეტვამ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ჰუმანიტარული კრიზისი გამოიწვია. ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ოკუპირებულ ცხინვალში 11 თებერვალს ჩავიდნენ. დისკუსიას, რომლის მომდევნო 51 რაუნდი მარტის ბოლოსაა დაგეგმილი, თანათავმჯდომარეობას უწევენ ევროკავშირის ეუთოს და გაეროს წარმომადგენლები: დოივო კლაარი, რუდოლფ მიხალკა და ჯიჰან სულთანოღლუ. ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები მარტის ბოლომდე ცხინვალში ჩასვლას კიდევ ერთხელ აპირებენ.
გოგაფთე არმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემის გადასაჭრელად ჩავიდნენ ოკუპირებულ ცხინვალში ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები და რა პასუხები მიიღეს მათ ადგილობრივი დე ფაქტო ხელისუფლებისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა გასულ წელს მიიღო ბავშვის უფლებათა კოდექსი, რომლის სხვადასხვა მუხლი გარკვეული პერიოდულობით უნდა ამოქმედეს. მაგალითად, 1 მარტამდე მუშაობა უნდა დაიწყონ თვითმმართველობებში ჩამოყალიბებულმა ახალმა სამსახურებმა, რომლებიც ბავშვის უფლებათა დაცვისთვის და არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციისთვის საჭირო პროგრამებს განახორციელებენ. როგორც ირკვევა, მუნიციპალიტეტების უმრავლესობის ბიუჯეტებში ამ სამსახურების შესაქმნელად თანხა გათვალისწინებული არ არის. ამ და სხვა პრობლემურ თემებზე იყო ლაპარაკი ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც თვალყურს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც ადევნებდა.
არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის მნიშვნელობაზე, მექანიზმებზე, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების საჭიროებებზე, ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენციისთვის, ადგილობრივი თვითმმართველობის როლზე, ანტისოციალური ქცევის განვითარების დამცავი ფაქტორებისა და რისკ ფაქტორების შესახებ იმსჯელეს ქუთაისში ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე. დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების, ადგილობრივი თვითმმართველობის და საგანმანათლებლო სექტორის წარმომადგენლებმა. როგორც იურისტი ანა ჩაფიძე განმარტავს, 2010 წლამდე არ არსებობდა არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის მექანიზმები და საზოგადოება ბავშვის დასჯაზე იყო ორიენტირებული. კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდების რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის სერვისების მიწოდება კი 2015 წელს მიღებული არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების კოდექსით განისაზღვრა. 1 ივნისიდან კი სრულად დამოქმედდება ბავშვის უფლებათა კოდექსი, რომელიც გაეროს კონვენციას და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტების აღსრულებას და მათ შორის ძალადობისგან ბავშვის დაცვის პრევენციას ითვალისწინებს.
ჩვენ გვაქვს ორი რეფერირების მექანიზმი, ეს ეხება ერთი ბავშვთა დაცვას ძალადობისგან მიმართვიანობის წესს, სადაც გაწერილი არის ძალადობის ფორმები და ძალადობის იდენტიფიკაციის მხრივ ვინ არიან პასუხისგებელი, რომ შესაბამის ორგანოებთან მოხდეს რეფერირება. ეს არის მანდატური სამსახური, ოჯახი, სკოლა, სამედიცინო დაწესებულება და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება.
როგორც ანა ჩაფიძე განმარტავს, იანვრიდან ამოქმედდა ბავშვის უფლებათა კოდექსის ის ნაწილი, რომელიც ძალადობისგან დასაცავად საჭირო რეფერირების მექანიზმებს მოიცავს. 1 მარტამდე კი მუშაობა უნდა დაიწყოს მინიმუმ 8 თანამშრომლით დაკომპლექტებულმა მუნიციპალურმა სამსახურმა, რომელიც ბავშვის უფლებათა დაცვისთვის და არასრულწლოვანთა დანაშაულის ადრეული პრევენციისთვის საჭირო პროგრამებს განახორციელებს. სამსახურში უნდა იმუშაონ სოციალურმა მუშაკმა, ფსიქოლოგმა, იურისტმა და მედიცინის სპეციალისტმა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის პროგრამების ხელმძღვანელის ნოდარ ჯიქიას განცხადებით, ბავშვის უფლებათა კოდექსის სრულყოფილად და დროულად აღსრულება სჭირდება ფინანსური რესურსი.
სამწუხაროდ ისე იქნა ცენტრალური ბიუჯეტი მიღებული სახელმწიფო ბიუჯეტი მომხდარებაში 2020 წლის, რომ დელეგირებული უფლებამოსილებების ნაწილში აბსოლუტურად არცერთი თეთრი არ იქნა დამატებით თვითმმართველობების განკუთხებით გამოყოფა გათვალისწინებული და ასევე სამწუხაროა ის, რომ საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტმა ისე მიიღო და დაამტკიცა 2020 წლის ბიუჯეტები, რომ არცერთი თვითმმართველობის ადგილობრივი ბიუჯეტი ისევე არ არის გათვალისწინებული.
როგორც ქუთაისის საკრებულოს წევრმა მამუკა რიჟამაძემ განაცხადა, ბავშვის უფლებათა კოდექსით გათვალისწინებული მუნიციპალური სამსახურის შექმნისთვის მუშაობა მიმდინარეობს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, რა ფორმით ჩამოყალიბდება. შეიქმნება მერიის სამსახური თუ მერიას დაქვემდებარებული ორგანიზაცია. ჯერჯერობით არ შემუშავებულა სამსახურის დებულებაც. მამუკა რიჟამაძის განცხადებითვე, ჯერ უცნობია სამსახურში ახალ თანამშრომლებს აიყვანენ თუ მერიის მოქმედ თანამშრომლებს გადაამზადებენ. ფსიქოლოგი თეა ფანჩულიძე ამბობს, რომ ბავშვის უფლებათა კოდექსი ხარჯის აღსრულების პროცესში დიდი როლი ენიჭებათ ოჯახს და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. თია ფანჩულიძის დაკვირვებით, ბავშვებს რისკები ექმნებათ დისფუნქციურ ოჯახებში, სადაც მშობლები და ოჯახის სხვა უფროსი წევრები ვერ ასრულებენ ბავშვის აღმზრდელის ფუნქციას, ვერ ზრუნავენ მასზე, ვერ ხედავენ მოზარდის საჭიროებებს და მხარს არ უჭერენ მას. ფსიქოლოგის თქმით, ეს რისკები მოზარდს უბიძგებს ანტისოციალური ქცევისკენ.
Და სკოლა უნდა იყოს ადგილი, სადაც აი ესეთი ტრამვირებული მისული ბავშვის ზრუნვას უნდა ახერხებს და არაპირიქით აი პრობლემების გაორმაგებას. ხშირად არის სკოლაში, როდესაც საერთოდ არ არის დანახული ბავშვის საჭიროება, სკოლა არის ბავშვებისთვის შექმნილი და არა იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს სამსახური.
როგორც ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ხუხუა განმარტავს, საინფორმაციო შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო საზოგადოებას და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს დაანახონ ბავშვის მიმართ ძალადობის და დანაშაულის პრევენციის აქტუალობა და საკუთარი როლი ბავშვის უფლებების დაცვაში.
ჩვენ გვინდა განსაკუთრებით თვითმართველობას დავანახოთ, მისი როლი თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის პრევენციის პროცესში იყოს ჩართული და თუნდაც ახალგაზრული პროგრამები იმგვარად იგეგმებოდეს, რომ სწორედ ამ ტიპის ახალგაზრდების ჩართულობა მოიაზრებოდეს ამ პროგრამებში.
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო პროექტის არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება იმერეთში, რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში ფარგლებში 6 საინფორმაციო შეხვედრას გამართავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტები, როგორც ირკვევა წლის განმავლობაში, ათასობით ლარის ადგილობრივ შემოსავალს კარგავენ, იმის გამო, რომ რეგიონის მუნიციპალიტეტებში დასუფთავების გადასახადს პრაქტიკულად არავინ იხდის. ირკვევა ისიც, რომ საკრებულოების მიერა ეს გადასახადი დადგენილი, სულ მცირე 50 თეთრია, მაქსიმალური გადასახადი კი 2 ლარი. რატომ ვერ ახერხებენ კახეთის მუნიციპალიტეტები ამ შემოსავლის მიღებას, რის შესახებაც არაერთხელ იყო საუბარი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნაშიც, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის მუნიციპალიტეტებში ფიზიკური პირების დიდი ნაწილი დასუფთავების მოსაკრებელს არ იხდის. ამის მიზეზი კი თვითმართველობები არიან, რომლებსაც გადასახადის ამოღების მექანიზმები არ გააჩნიათ. შესაბამისად, თითოეული მუნიციპალიტეტი მომსახურებას გასწევს, თუმცა კარგავს შემოსავალს, რომელიც ადგილობრივ ბიუჯეტში ვერ შედის. ეს თანხები კი წლიდან წლამდე 100,000-ობით ლარს შეადგენს. თითქმის არც ერთ მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია მონაცემთა ბაზა იმის შესახებ, რამდენი აბონენტი ხავს. ასეა კახეთის რეგიონულ ცენტრში, თელავში, სადაც, როგორც გავარკვიეთ, იურიდიული პირების გარდა დასუფთავების მოსაკრებელს არავინ იხდის. მერის იურიდიული სამსახურის უფროსი ლევან ბერძენაშვილი ამბობს, რომ არ გააჩნია შესაბამისი ბაზა, გადახდის ამოღების სისტემა და ამის გამო ადგილობრივი ბიუჯეტი მხოლოდ ერთ წელში დაახლოებით 200,000 ლარს კარგავს. ბერძენაშვილის თქმით, პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობენ და სავარაუდოდ იმ მუნიციპალიტეტების გამოცდილებას გაიზიარებენ, სადაც ეს სისტემა უკვე მუშაობს.
ეს ბაზა არ არის რეალურად აქედან გამომდინარე. ვერ ვიღებთ და თანის არის პრობლემა, რომ გადაიხდის, თუ ბაზა არ გექნება ბილინგის და ვერ დაინახავ გადახდილ თანხას, ასახვას. დაჭირდება მუშაობა. იყო საუბარი, არიან ინიციატორები, ვინც ეს პროგრამები დანერგეს იგივე შიდა ქართლის ხარეს, რომ დაგვეხმარებიან ბილინგის ბაზის დანერგვაში. ამ სახსრებთან არის დაკავშირებული ამ პროგრამის ხიდვა, მერე გამართვა.
ქალაქი ხომ კარგავს შემოსავლებს ამით რეალურად?
კი, კარგავს. 200,000-ზე იქნება საუბარი წლის განმავლობაში, სავარაუდოდ.
გადასახადი დაწესებულია, თუმცა ფიზიკური პირებიდან მოსაკრებელს ვერ იღებენ ვერც სიღნახში. ამბობენ, რომ სისტემის გამართვამდე რთული პროცედურებია გასავლელი. სიღნახში პრობლემის მოგვარება ჯერ არ იგეგმება. მერის მოადგილე მადონა ბატიაშვილი ამ საკითხის გადაჭრას შორეულ პერსპექტივაში ხედავს.
ეს არ არის პატარა პროცედურა და პატარა საქმე, ამას ჭირდება სერიოზული გათვლები. ფიქრობ, რომ ალბათ მოგწევს კომპანიის დაქირავებაც, რომელიც ამას კარგად გათვლის და გადაგუყვანს ელექტრონულ სისტემაზე, რომ ყველა შეეძლოს ელექტრონულად მოხდეს ნაგვის მოსაკრებელის გადახდა, როგორც ციურ სამყაროში ამირებული ესე იყოს და არა დაუშვათ ხელზე ვიღაცა მოკითხოს და რაღაც ჩეკები დააიკოს. ცოტა შორი პერსპექტივა არის და ალბათ წლის ბოლომდე შესაძლებელია, რომ ჩამოყალიბდეთ და მივიღოთ გადაწყვეტილება, ანუ როგორ და რაბრით უნდა წავიდეთ.
2019 წლამდე ფიზიკური პირების დიდი ნაწილიდან დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღება არ ხდებოდა არც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, თუმცა მერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ნინო ბატიაშვილი ამბობს, რომ შექმნეს მონაწილეობა მონაცემთა ბაზა ახლა 12000-ზე მეტი აბონენტი ჰყავთ და ბიუჯეტში გაწერილი წლევანდელი გეგმით ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან ჯამში 30000 ლარის ამოღებაა დაგეგმილი. პატიაშვილი ამბობს, რომ პარალელურად მიმდინარეობს მონაცემების განახლება და აბონენტების დამატება.
ეს არის ელექტრონული ბაზა, სადაც რეგისტრირებული არის უღეის მდგომარეობით 12,397 სუბიექტი, აქედან არის 11,566 ფიზიკური პირი.
თუმცა გაცილებით მეტი აბონენტი ყავს მაგალითად ენერგოკომპანიებს.
როგორ არის იცით, ანუ შეიძლება მოაკლდეს, შეიძლება დაემატოს.
მართალია, სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით ლაგოდეხში დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების მხრივ უკეთესი მდგომარეობაა, თუმცა რესპონდენტები სოფელ ლელიანიდან და არეშფერანიდან ამბობენ, რომ დასუფთავების გადასახადს არ იხდიან და არც სურვილი აქვთ, რომ დაწესდეს. მიზნად სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას ასახელებენ. ერთ-ერთი რესპონდენტი სოფელ ჭიაურიდან კი ჩივის, რომ გადასახადს იხდის, თუმცა მომსახურებით უკმაყოფილოა.
ახლა კიდე გადასახადი გვინა ისიც პენსიონერებს.
არ გადამიხდები. როცა ფულს ვიხდი, ფიქრობ, რომ ნაგვისურნებიც უნდა იყოს ყოველი ქუჩის თავში მაინც და თან მხოლოდ კვირაში ერთხელ არ უნდა გაქონდეს, იმიტომ რომ სანამ მოვა ის კვირის ბოლო, გროვდება და ეს სპეციფიურ სუნსაც იწვევს.
დასუფთავების მოსაკრებლის ღირებულებას და გადასახადის ამოღების წესებს ადგილობრივი საკრებულოები ადგენენ. მოსაკრებლის ღირებულება თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ადამიანზე 50 თეთრია, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში 4 ადამიანზე მეტი ცხოვრობს, გადასახადი 2 ლარს მაინც არ სწდება. საკრებულოები ვერ აკონტროლებენ, ხდება თუ არა დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღება, ამიტომ ეს თემა ძირითადად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებულ ანგარიშებში ხვდება, როგორც პრობლემა. აუდიტი თვითმართველობებს პრობლემის მოგვარების რეკომენდაციით მიმართავს, თუმცა ასეთ რეკომენდაციებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები 2005 წლიდან იღებენ. პრობლემა კი ბევრ მუნიციპალიტეტში დღემდე მოუგვარებელია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ ანაკლით განვითარების კონსორციუმმა გაურცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნავს, რომ ის ყოველთვის მოქმედებდა საინვესტიციო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესაბამისად და იგივეს აგრძელებს. კონსორციუმი აცხადებს, რომ კვლავ მზად არის გამოსავალი ეძებოს შექმნილი სიტუაციიდან, რათა მოხერხდეს პროექტის წარმატებით განხორციელება და სჯერა, რომ ეს შესაძლებელია დავიშვიდობიანი გზით გადაწყვეტით. სამწუხაროდ, საქართველოს მთავრობა ჯერჯერობით არ შესულა კონსორციუმთან კონსტრუქციულ დიალოგში და არ გადაუდგამს ნაბიჯები, რომ თავიდან აიცილოს საარბიტრაჟო დავა. ანაკლის განვითარების კონსორციუმი აცხადებს, რომ როგორც ჩანს, არ დარჩება სხვა გზა გარდა იმისა, რომ მიმართოს არბიტრაჟს, და გარდა ამისა კონსორციუმის საერთაშორისო ინვესტორებიც დაიწყებენ პროცესს საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა გამომძიებელი მარიანა ჩოლოიანი, რომელსაც ბრალად ედება 15 წლის მოზარდის ლუკა სირაძის მიმართ ჩვენების იძულებით მიცემა. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე თავად მარიანა ჩოლოიანი არ გამოცხადებულა და ამის მიზეზად დაცვის მხარემ ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა. ის ამჟამად საჯანმრთელობის ერთ-ერთ დაწესებულებაში იმყოფება. ბრალდების მხარე ჩოლოიანისთვის პატიმრობაში დატოვებას ითხოვდა. ადვოკატები კი აღკვეთის ღონისძიების სახით 1000 ლარის გირავს შეფარდებას. საბოლოოდ მოსამართლემ გაიზიარა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა და გამომძიებელი პატიმრობაში დატოვა. შეგახსენებთ, რომ 15 წლის ლუკა სირაძე, რომელმაც პოლიციაში გამოკითხვის შემდეგ თვითმკვლელობასცა და 17 დეკემბერს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.